ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุนิพพานท่านทั้งหลายคงจะงงฟังไม่ค่อยออกว่าอะไรเพราะว่ามันต้องเนื่องกันมากับการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งบรรยายโดยหัวข้อว่าชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎอิทัปปัจจยตาครั้งนี้ว่าไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุนิพพานเอามาต่อกันข้าวก็จะฟังง่ายทันทีว่าชีวิตทุกฝีก้าวต้องเดินตามกฎอิทัปปัจจยตาไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุนิพพานอาตมาแสดงธรรมทุกครั้งในทางวิทยุกระจายเสียงนี่มีหัวข้อเดียวเท่านั้นคือการกลับมาแห่งศีลธรรมแต่ว่าจะกลับมาได้เป็นอย่างดีนั้นต้องมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานการแสดงในวันนี้ก็คือมีอิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นปรมัตถธรรมนั่นแหละมาเป็นรากฐานแห่งศีลธรรมไม่ว่าจะอยู่ที่นี่เป็นชาวนาหรือว่าจะบรรลุพระนิพพานนั่นเป็นโลกุตตรธรรมคำว่าชาวนานี่เป็นคำแทนตลอดสายว่าถึงชาวสวนพ่อค้าข้าราชการเศรษฐีมหาศาลเองก็ตามคือทุกระดับกิจการงานของมนุษย์ในโลกเราชายอิทัปปัจจยตาหรือปรมัตถธรรมเป็นรากฐานบางคนจะไม่เชื่อว่าโลกุตตรธรรมจะเอามาใช้เป็นรากฐานของธรรมในระดับชาวนาได้อย่างไรนี่ขอให้อดทนฟังและทำความเข้าใจกันต่อไปความมุ่งหมายนั้นมีอยู่ที่ว่าทุกคนจะต้องทำงานให้สนุกและมีความสุขเมื่อกำลังทำงานนี่เป็นผลของศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามุ่งหมายจะให้ทุกคนทำงานให้สนุกมีความสุขเมื่อกำลังทำงานแต่ขอทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าไอ้ความสุขไอ้ความสนุกนี่มันมีอยู่สองชนิดสนุกแบบกิเลสสนุกด้วยอำนาจของกิเลสนี่ก็มีสนุกด้วยแบบของธรรมะมีโพธิปัญญาเป็นเครื่องทำให้สนุกนี่ก็มีถ้าสนุกอย่างกิเลสก็ต้องเอาเหยื่อของกิเลสมาแล้วก็จะวินาศกันหมดเหมือนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ถ้าสนุกด้วยธรรมะก็ต้องเอาปัญญาในระดับโพธิคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาใช้เป็นรากฐานคำว่าสนุกในที่นี้อาตมาหมายถึงสนุกชนิดที่มีโพธิธรรมปัญญาเป็นรากฐานทำงานนั้นให้สนุกทำงานอยู่ตัวเป็นเกลียวก็มีความสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นเองอันนี้ก็คือมีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตามาเป็นหลักฐานอิทัปปัจจยตาคือกฎของธรรมชาติกฎของความจริงอันเด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเป็นลำดับไปลำดับไปทุกแขนงของการเปลี่ยนแปลง อิทัปปัจจตาเป็นธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็ท่านเคารพทรงเคารพเป็นสิ่งสูงสุดในความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาถ้ามองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรส่งเสริมกันอย่างไรแล้วเกิดผลอะไรขึ้นมานี่ก็หมายความว่าเห็นว่าการทำงานด้วยโพธิปัญญานั้นทำให้เกิดความสุขที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือทำให้เรามีความเห็นชัดลงไปว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่างานหรือการงานนั้นมันเป็นหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องทำหน้าที่ไม่งั้นมันตายคนไม่ทำหน้าที่ก็ตายสัตว์เดรัจฉานไม่ทำหน้าที่ก็ตายแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้ถ้าไม่ทำหน้าที่ของมันก็ต้องตายทั้งการงานคือหน้าที่ของชีวิตหน้าที่ของชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่นี่เราไม่ค่อยมองกันคำว่าธรรมหรือธรรมะก็ตามนี่แปลว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตมันต้องทำหน้าที่ตามเรื่องของมันจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้คนทำหน้าที่คนก็เป็นคนอยู่ได้สัตว์ทำหน้าที่สัตว์ก็เป็นคนอยู่ได้แม้แต่โจรมันก็ต้องทำหน้าที่ของโจรมันจึงจะเป็นโจรบัณฑิตต้องทำหน้าที่ของบัณฑิตจึงจะเป็นบัณฑิตหน้าที่ของชีวิตคือธรรมะถ้าเลวหรือชั่วก็เรียกว่าอกุศลธรรมถ้าดีหรือถูกก็เรียกว่ากุศลธรรมธรรมะเป็นหน้าที่เราจะทำงานได้สนุกก็เพราะรู้เรื่องอิทัปปัจจตาอย่างชัดแจ้งว่ามันมีกฎอันเด็ดขาดจะต้องเป็นไปอย่างนั้นจึงจะมีผลอย่างนั้นทำไมจึงรู้สึกสนุกก็เพราะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องหรือเป็นการประพฤติธรรมจะแจวเรือจ้างอยู่หรือจะกวาดถนนอยู่นั่นก็เป็นการประพฤติธรรมทำหน้าที่เพื่อชีวิตเราแน่ใจโดยกฎของอิทัปปัจจตาว่าจะทำอย่างไรทำให้สำเร็จได้อย่างไรมันก็เป็นสุขในการทำงานความสำเร็จนี้เป็นแบบวิทยาศาสตร์คือตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ต้องอาศัยไสยศาสตร์ไม่ต้องอาศัยไสยศาสตร์ซึ่งเชื่อเอาเองอย่างงมงายเพราะเห็นความสำเร็จตามแบบของวิทยาศาสตร์จึงทำงานได้สนุกรู้สึกพอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขเมื่อกำลังทำการงานนั่นเองข้อนี้สำคัญมากต้องดูให้ดีว่าเราอาจจะเป็นสุขได้เมื่อกำลังทำงานอยู่นั่นเองถ้ารู้เรื่องปรมัตถธรรมคืออิทัปปัจจตาการทำงานชนิดนี้มีธรรมะอิทัปปัจจตาเป็นเครื่องกระตุ้นที่เขาเรียกกันว่าโมทิฟเครื่องกระตุ้นจิตใจให้ทำอะไรเข้มแข็งสนุกสนานนั่นเดี๋ยวนี้เรามีกฎของอิทัปปัจจตาเป็นเครื่องกระตุ้นมันก็เท่ากับว่าเป็นความกระตุ้นในทางจิตเป็นความกระตุ้นในทางธรรมมีพระเจ้าเป็นเครื่องกระตุ้นพระเจ้าสูงสุดคือกฎอิทัปปัจจตามาเป็นเครื่องกระตุ้นมีโมทิฟเป็นทางธรรมไม่ใช่ทางกิเลสกิเลสมันก็กระตุ้นได้เหมือนกันแต่มันกระตุ้นลงไปในนรกธรรมะสูงสุดกระตุ้นไปในทางที่เราปรารถนาหรือทางฝ่ายดีฝ่ายสูงนี่ก็คือมีความแน่ใจหรือมีศรัทธาในสิ่งที่กระทำมีความพอใจหรือฉันทะในสิ่งที่กระทำมีกำลังใจพละในสิ่งที่กระทำมีความตั้งใจมั่นคือสมาธิในสิ่งที่กระทำเพราะอำนาจของการที่มีอิทัปปัจจตาเป็นเครื่องกระตุ้นล้วนแต่ทำให้เกิดความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความพอใจฉันทะพอใจในสิ่งที่กำลังกระทำนั่นแหละทำให้เกิดความสุขแม้จะทำงาน ยังเหงื่อไหลใครย่อยอยู่เมื่อทำงานแล้วถ้าพลาดหรือสมหวังก็ตามก็หัวเราะได้ด้วยปัญญาสมหวังก็หัวเราะว่าเออมันเช่นนั้นเองตามกฎอิทัปปัจจตาผิดหวังก็เออมันเช่นนั้นเองตามกฎของอิทัปปัจจตานี่คือไม่มีความทุกข์ถ้าพลาดก็ทำเสียใหม่ให้ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจตาฝ่ายที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไปเป็นฝ่ายที่ผิดพลาดมันก็ต้องผิดพลาดไม่เกิดยินดีร้ายเมื่อผิดพลาดหรือสมหวังแต่อีกทางหนึ่งก็ไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ด้วยความโง่ตามแบบของคนทั่วไปเมื่อสมหวังก็หัวเราะเมื่อผิดหวังก็ร้องไห้นี่มันเป็นการกระทำด้วยความโง่ไม่รู้ว่าผิดพลาดหรือสมหวังนี่มันก็เป็นของธรรมดากำไรหรือขาดทุนมันก็เหมือนกันที่มันเป็นเช่นนั่นเองได้มาหรือเสียไปมันก็เช่นนั่นเองถ้าจะพูดให้รุนแรงที่สุดก็ต้องพูดว่าชั่วหรือดีล้วนแต่อัปรีเท่ากันชั่วถ้าไปหลงกับมันก็อัปรีดีถ้าไปหลงกับมันก็อัปรีอัปรีคำนี้ตามตัวหนังสือแปลว่าไม่น่ารักอะแปลว่าไม่ปรีแปลว่าน่ารักอัปรีแปลว่าไม่น่ารักไปหลงกับมันแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละไม่ว่าชั่วหรือดีอันธพาลในท้องถนนทั้งหลายเขาก็หลงดีตามแบบของเขาเขาจึงทำอันธพาลคนไม่อันธพาลลองไปหลงดีจะต้องนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าอยู่บ่อยๆถึงกับฆ่าตัวตายก็มีอย่าไปหลงกับมันทั้งชั่วทั้งดีให้เดินตามกฎของอิทัปปัจจตามองเห็นอยู่โดยอิทัปปัจจตาแล้วจะไม่หลงชั่วหรือไม่หลงดีเมื่อทำได้อย่างนี้การงานก็เป็นของที่ให้ผลอันน่าปรารถนาหลายอย่างการทำงานเหงื่อไหลขย้อยอยู่ก็ตามจะเป็นการศึกษาให้รู้จักโลกให้รู้จักชีวิตจะเป็นการกีฬามันก็เล่นสนุกก็พอใจจะเป็นศิลปะที่สอนให้เราทำงานอันประณีตจนอาชีพที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้เป็นเกียรติของมนุษย์เกียรติสูงสุดของมนุษย์ก็อยู่ที่การงานจะเป็นอนามัยเพื่อถ้ามีสุขภาพอนามัยดีเป็นตัวชีวิตนั่นเองรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้นมันก็เป็นการเดินทางไปนิพพานดูสิการทำการงานนั่นแหละเป็นการเดินทางไปนิพพานมันเชี่ยวมันช่ำชองชำนาญในเรื่องของชีวิตมันก็ก้าวหน้าสูงสูงขึ้นไปสูงแล้วมันไม่ไปไหนมันก็ต้องไปนิพพานการเป็นสุขในการทำการงานนี่ป้องกันโรคทุกชนิดคือทำจิตให้ปกติโรคทางกายเกิดมาจากจิตไม่ปกติเป็นส่วนใหญ่โรคกระเพาะโรคความดันสูงโรคเบาหวานนั่นน่ะเพราะจิตไม่ปกติอย่างรุนแรงในแง่โลภโกรธหลงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็โลหิตมันก็สร้างสารทางเคมีที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพขึ้นมาจิตผิดปกติกายก็ผิดปกติแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคเราทำงานให้สนุกเป็นสุขเสียเมื่อทำการงานมันป้องกันโรคถ้าทำสนุกก็ทำได้18ชั่วโมงต่อวันอาตมาเคยลองมาแล้วเขาทำงานกัน8ชั่วโมงอาตมาทำ18ชั่วโมงต่อวันได้ผลงานมากปรากฏอยู่เป็นหนังสือหลายคนไปดูแล้วไม่เชื่อว่านี่คนเดียวทำถ้าทำมาวันนี้คนเดียวทำแต่มันทำสนุกชนิดทำวันละ18ชั่วโมงถ้าทุกคนทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานแล้วเงินจะเหลือใช้เพราะไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาความสุขที่ไหนอีกมันเป็นสุขชนแล้วในการงานไม่ต้องคอร์รัปชันไม่ต้องทำอาชญากรรมใดๆเพราะหาเงินมาใช้สนองกิเลสไม่ทันด้วยดีเถิดการกระทำอย่างนี้มันทำได้ทั้งที่เป็นชาวนาชาวสวนเป็นกรรมกรเป็นข้าราชการเป็นศิลปินทุกระดับชนิดของการงานที่มนุษย์เรากระทำกันอยู่ถ้าอันธพาลวัยรุ่นอันธพาลวัยแก่ ตามท้องถนนก็ถือหลักอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าไปขโมยดีกว่าไปขโมยดีกว่ามัวทำงานอยู่ไม่ทันแก่กิเลสไม่ทันแก่ความต้องการไม่สนุกสนานมันเหงื่อไหลไปย้อยแต่ถ้าเขามีอิทธิปัจจตาความรู้ในข้อนี้ตามที่เป็นจริงหล่อเลี้ยงอยู่เขาจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เมื่อทำงานเหงื่อออกมาก็ยิ่งเหมือนกับอาบน้ำเย็นเหมือนกับอาบน้ำมนต์ถ้าหากว่าประชาชนทุกคนถือหลักอันนี้รัฐบาลจะไม่มีการขาดดุลการค้าจะไม่มีปัญหาใดๆคือไม่มีปัญหาอันธพาลไม่มีปัญหาขาดดุลการค้าและสำรสายทางเศรษฐกิจทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุนั้นนี่แหละคือศีลธรรมมันสูงสุดของสังคมมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานขอให้เลิกใช้อบายมุขทุกชนิดมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศกันเสียทีขอให้เลิกใช้อบายามุขทุกชนิดมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติกันเสียทีขอให้แน่ใจในการที่จะเลิกใช้อบายามุขทุกชนิดมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจกันเสียทีมิฉะนั้นเราจะทำตนเป็นพุทธบริษัทไม่ได้การที่จะทำงานให้สนุกเป็นต้นนี้มันต้องปรับปรุงจิตใจกันเสียใหม่คือการศึกษาให้เข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ตามกฎอิทัปปัจจตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดับไปตามกฎอิทัปปัจจตามีกฎอิทัปปัจจตาเป็นหลักเป็นประธานของธรรมชาติโดยธรรมชาติตามธรรมชาติปฏิบัติโดยกฎอิทัปปัจจตานั้นสรุปความได้ง่ายๆนิดเดียวว่าอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะคนเรามีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลาอย่าทำผิดเมื่อผัสสะทำผิดเมื่อผัสสะแล้วมันก็เกิดกิเลสเกิดกรรมชั่วเกิดทิฏฐิอันเลวร้ายมีคำกลอนที่จะต้องจดจำไว้เป็นหลักว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะถ้าเราเข้าใจเรื่องผัสสะเราก็ควบคุมจิตได้ทุกขณะที่มีอะไรมากระทบจิตอันธพาลทั้งหลายเขาบูชาเนื้อหนังเป็นพระเจ้าโดยอบายมุขนั่นเองอาบายมุขมาบูชาความสุขสนุกสนานของเนื้อหนังจึงบูชาบายมุขเหมือนกับเขาบูชาพระเจ้าเรียกให้ออกมาเสียจากความเป็นอันธพาลนั้นไม่มาข้อนี้มีอุปมาเล่าไว้เป็นนิทานเล่ากันสืบมาขอให้ทนฟังสักนาทีหนึ่งเถิดคือว่าถ้าพ่อแม่ไปธุระนอกบ้านกลับมาเห็นบ้านไฟไหม้ลุกอยู่บนหลังคาแต่ลูกเด็กๆยังเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานที่พื้นบ้านชั้นล่างเรียกให้ออกมาไม่ออกเพราะเขากำลังเล่นอย่างสนุกกำลังเล่นกันอย่างสนุกเรียกให้ออกไม่ออกพ่อแม่ก็ใจหาในที่สุดเกิดสติปัญญาคิดได้ขึ้นมาว่าโอ้ลูกมาเร็วมาเร็วพ่อมีขนมตรอยที่สุดมีตุ๊กตาแปลกที่สุดมาให้เดี๋ยวนี้พอพูดอย่างนี้เด็กๆก็วิ่งออกมาจากบ้านที่เรือนกำลังไฟไหม้อยู่นี่คอยดูเธอว่าคนเรานั่นมันอยู่ด้วยความสุขสนุกเพลิดเพลินอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอการที่จะบอกให้เลิกความสุขสนุกนั้นทำไม่ได้ถ้ายกเลิกอันหนึ่งต้องเอาอันหนึ่งมาแทนยนนี่เขามัวเมาในกองทุกข์เห็นกองทุกข์เป็นความสนุกไม่อยากออกชวนให้ไปนิพพานนี่ไม่มีหวังจะต้องรู้จะต้องทำให้รู้สึกว่ามีอะไรดีกว่านั้นมีความสุขที่ดีกว่านั้นอยากจะให้เขาเลิกเฮโรอีนนี่เลิกเฉยๆไม่ได้ต้องมีอะไรที่ดีกว่าเฮโรอีนมาให้แทน มีผู้เสนอว่าไอ้ความสุขที่เกิดจากการทำสมาธินั่นแหละมอบให้คนที่เลิกเฮโรอีนได้เอาไปเสพเถิดเขาจะไม่กลับไปหาเฮโรอีนอีกดังนั้นสถานที่บำบัดยาเสพติดจะต้องมีอะไรให้คนที่เคยติดยาเสพติดนั้นได้รับแทนควรจะเป็นสถานที่ฝึกสมาธิให้ได้รับความสุขจากสมาธิเขาเป็นสุขอยู่กับสมาธิก็ไม่กลับไปหาเฮโรอีนนี่เราจะต้องใช้ทั้งพระเดชต้องใช้ทั้งพระคุณการที่จะให้เลิกด้วยอำนาจบังคับนั่นน่ะมันไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ต้องมีพระคุณคืออะไรให้แทนเมื่อเขาเลิกแล้วเรามีนรกสวรรค์มีนรกไว้ขู่บังคับมีสวรรค์ไว้ล่อให้ตามมาต้องทำให้เขารู้สึกในรสของนรกให้รู้สึกในรสของสวรรค์อย่างเป็นสันทิฏฐิโกอย่าฝากไว้ชาตินั้นชาติหน้าต่อตายแล้วหรือบางทีหลายชาติเกินไปต้องเดี๋ยวนี้และทีนี้ให้รู้จักนรกสวรรค์อย่าให้เพียงแต่ความเชื่องมงายในเรื่องของนรกหรือสวรรค์ต้องให้มาปรากฏแก่ใจจริงๆมีคนเขาด่าตมาคำมันหยาบคายหน่อยว่าด่าตมาว่าตมานี่ยกเลิกของเก่ายกเลิกเรื่องนรกยกเลิกเรื่องสวรรค์ข้อนี้ไม่ใช่หรอกเพียงแต่ว่าทำให้เห็นชัดที่นี่และเดี๋ยวนี้นรกสวรรค์หรือนิพพานอะไรก็ตามต่อตายแล้วนั่นไม่เป็นไรอย่าทำผิดที่นี่ก็ไม่ตกนรกสวรรค์ที่ไหนจะไม่ตกนรกที่ไหนหมดทำถูกที่นี่ก็จะมีสวรรค์ทั้งที่นี่และทั้งต่อตายแล้วจะต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ทั้งโดยภาษาคนและภาษาธรรมภาษาคนนี่พูดกันไม่ต้องมีความเป็นรู้ไม่มีความรู้สึกที่เป็นสันทิฏฐิโกแต่ภาษาธรรมนั้นช่วยรู้สึกได้เป็นสันทิฏฐิโกเพราะเดือดร้อนมันไฟเผาอยู่ในจิตนั่นแหละคือนรกสวรรค์ก็คือพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นน่ะคือสวรรค์รู้สึกอยู่ในใจได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เห็นนรกอย่างนี้มันเห็นจริงๆแล้วมันก็กลัวเห็นสวรรค์อย่างนี้มันเห็นจริงๆแล้วมันก็อยากจะได้จึงอยากจะเลิกจากนรกเพื่อไปสู่สวรรค์ได้ข้อนี้จะต้องประพฤติกันไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือไม่ว่าจะเพื่อการบรรลุนิพพานมีทัพปัจจตาเป็นสติปัญญาทำให้ทำงานสนุกทำให้คุมผัสสะได้มันคือไม่เกิดกิเลสหรือเกิดกิเลสขึ้นมาก็ละได้ไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสมีอารมณ์น่ารักน่าพอใจเข้ามาก็ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์นั้นจิตไม่ตกอยู่ใต้อำนาจอารมณ์จิตอยู่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนั่นแหละคือโลกุตระโลกุตระธรรมคืออยู่เหนือโลกเนื้อหน้าของสิ่งยั่วยวนในโลกกันที่นี่และเดี๋ยวนี้มีโลกุตระกันที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เรียกว่านิพพานก็ได้ไม่มีกิเลสไม่มีความร้อนเข้าไปเผาอยู่ในจิตใจเมื่อนั้นเป็นนิพพานว่าจะเป็นนิพพานตัวอย่างชั่วขณะน้อยๆเราอาจจะขยายออกไปให้เป็นนิพพานสมบูรณ์และถาวรได้เหมือนกันเราจะต้องจับตัวเองจับตัวเองมาฝึกธรรมะโดยหัวข้อยทัปปัจจตาให้ควบคุมผัสสะได้อย่าเป็นทาสของผัสสะอย่าทำผิดเมื่อมีผัสสะทุกคนทำให้ได้นับตั้งแต่เทวดาลงมาจนถึงคนขอทานหรือนับตั้งแต่คนขอทานขึ้นไปจนถึงพวกเทวดานี่ขอให้มันจริงให้มันขาดลงไปในการที่จะใช้ธรรมะเป็นเครื่องดำเนินแห่งชีวิตก็ต้องจริงจริงที่สุดเหมือนตัวอย่างที่ดีที่ปรากฏเมื่อเร็วๆนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับ20มิถุนายนเล่าเรื่องคนจริงขนาดเป็นนักบุญ เป็นผู้กล้าหาญเพื่อจริยธรรมชื่อนางเยื้อนสุขรัตน์อายุ55ปีบ้านเลขที่53หมู่1ตำบลนาตโนดพัทลุงตกลงกับลูกชายว่าการบวชคราวนี้นั่นไม่เลี้ยงเหล้าวันก่อนบวช1วันที่ว่าทำขวัญนาคนั้นต้องไม่เลี้ยงเหล้าที่ลูกชายก็เอาเหล้ามาเลี้ยงแม่ขึ้นมาเห็นเมามายกันหมดแม่ก็เสียใจกลับไปในสวนหลังบ้านกินยาฆ่าแมลงเข้าไปมากที่สุดแล้วก็ไปตายกลางทางเมื่อไปโรงพยาบาลงานบวชนาคกลายเป็นงานศพคุณยายอย่างนี้เพิ่งปรากฏเดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าเป็นคุณยายนักบุญเป็นผู้กล้าหาญเพื่อจริยธรรมถ้ามันเป็นจริงตามนี้แล้วทำไมเราไม่ให้เกียรติแก่คุณยายรัฐบาลก็ดีคณะสงฆ์ก็ดีทำไมไม่จัดพิธีให้เกียรติแก่คุณยายนักบุญทั้งที่เราประกวดขาอ่อนประกวดอะไรต่ออะไรกันมากมายก็ทำกันได้ใหญ่โตแต่ไม่จัดพิธีให้เกียรติแก่คุณยายนักบุญคนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนพิจารณาดูให้ดีให้เห็นความจริงอันเด็ดขาดของคุณยายนักบุญคนนี้อาตมาเห็นว่าถ้ามันเป็นจริงตามนี้แล้วคนทั้งประเทศควรจะจัดพิธีให้เป็นเกียรติยศแก่คุณยายคนนี้ในฐานะเป็นนักบุญผู้กล้าหาญเสียสละชีวิตเพื่อจริยธรรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยชีวิตอย่างนี้จะหาได้หาที่ไหนบ้างก็ลองคิดดูหวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาว่าเป็นทางดำเนินแห่งชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่เป็นชาวนาที่นี่หรือว่าจะบรรลุพระนิพพานต้องมีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาให้บังคับผัสสะให้ได้อย่าเป็นทาสของผัสสะอย่าอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ที่มากระทบอย่าอยู่ใต้อำนาจของกิเลส ที่เกิดขึ้นจะต้องทำลายล้างกิเลสนั่นเสียให้ได้ขอให้พยายามกันทุกผู้ทุกนามเพื่อเข้าใจอิทัปปัจจตาธรรมะอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงเคารพทันทีทรงเคารพในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาช่วยให้พระบรมศาสดาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาหมายความว่าแก้ปัญหาอะไรทุกอย่างเราลูกศิษย์พระตถาคตเอามาแก้ปัญหากันทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาแห่งการตกเป็นทาสของกิเลสปัญหาแห่งการตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเป็นอันธพาลเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งโลกทั้งโลกมันเป็นอันธพาลเพราะมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะมันไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาดังนั้นเราจะต้องรู้เรื่องอิทัปปัจจตาชีวิตจะต้องดำเนินไปทุกฝีก้าวโดยกฎของอิทัปปัจจตาไม่ว่าจะอยู่เป็นชาวนาหรือจะบรรลุพระนิพพานขอให้เข้าใจและปฏิบัติแล้วชวนกันทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานเงินไม่รู้จะไปใช้อะไรเพราะมันเป็นสุขเสร็จแล้วเมื่อทำการงานก็ไม่ต้องคอร์รัปชันหรือไม่ต้องไปเป็นอันธพาลตามท้องถนนทุกคนจะมีทรัพย์สมบัติพอตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ขอให้ประพฤติโดยหลักอันนี้แล้วมีความสุขสวัสดีกันทุกตัวหน้าอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ